У студії Богдан Рудницький і ви, шановні друзі, слухаєте україномовну програму Радіо СБС. А далі, як ми вам обіцяли, про українську повстанську армію, вшанування якої у 75-ту річницю відбулося в Ессендоні в Українському народному домі. Слово там мав високодостойний гість з України, відомий історик Володимир В'ятрович. Ось, давайте і послухаємо його.
75 років – це багато. За тих 75 років опубліковано вже, напевно, тисячі споменів колишніх воїнів Української повстанської армії. Мені було дуже приємно почути тут серед тих, кому вручали грамоту родини Костя Гімерайка, тому що пана Костя Гімерайка я пізнав, якщо можна так сказати, заочно завдяки своїм спогадам, які були опубліковані. Таких спогадів було опубліковано тисячі. За останні роки так само опубліковано і стали доступними тисячі документів Української повстанської армії і документів тих структур, які боролися проти Української повстанської армії, зокрема НКВД. Відповідно, ми можемо зараз, по суті, відтворити образ того, чим була Українська повстанська армія і яке було її місце в історії. І це вкрай необхідно зараз зробити, тому що те, що говорив Степан Романів про ці мільйони, які витрачаються на російську пропагандою на війну проти України, велика частина тих грошей йде на інформаційну війну проти української історії. Українська історія є однією з арен цієї інформаційної війни. І питання Української повстанської армії є одним з ключових. Саме проти Української повстанської армії звернено чи на найбільшу увагу пропаганди. Не буду багато і глибоко про це розповідати, але можу згадати тільки те, як за останні тижні російські мас-медіа, а через російські мас-медіа і світові мас-медіа зійняли рейвах про те, що в Києві перейменовано проспект Ватутіна на проспект Романа Шухевича. Всі старі легенди про нібито участь Шухевича в антиєврейських погромах в 41-му році у Львові, про те, що нібито Шухевич був нагороджений якимись німецькими нагородами і мав німецьке звання і так далі. Все те, що совєтська пропаганда писала десятки років, знову піднялося на поверхню. І найнеприємніше, напевно, те, що дуже багато західних медіа ковтаються, не перевіряючи, пишуть дурниці, абсолютно запозичуючи те, що говорила совєтська пропаганда і те, що говорить зараз російська пропаганда. Відтак, нам надзвичайно важливо говорити правду про УПА, тому що чим більше інформації, чим більше знань про УПА, тим менше буде поля можливості для цієї маніпуляції. Ця брехня і пропаганда з'являється там, де є незнання. Відповідно, нам важливо знати, нам важливо інших інформувати. Через це я хочу коротко, я сподіваюся, вдасться розповісти історію цієї структури. Опираючись на документи, відомі невідомі факти загалом, подати стислу інформацію про українську повстанську армію, її місці і роль в українській історії. Через це, власне, і тема, яку я не назвав свій доклад, називається «Світ в історії». Але перш ніж говорити про боротьбу українських повстанців в 1940-50 роки, пропоную повернутися на кілька десятиліть раніше. 1921 рік. Генерал Хорунжий армії Української Народної Республіки, один з ключових командирів ЄВР армії Української Народної Республіки Юрій Тютюнник, тоді, в 1921 році, зі своїми військами робить відчайдушну спробу взяти реванш у боротьбі з більшовиками, з окупантами. Його загони, які дістали тоді назву Українська повстанська армія, рейдом прорвалися глибоко в радянський тил на території Житомирщини, Київщини, намагаючись підняти масштабне антибільшовицьке повстання і таким чином відновити українську державність, відновити Українську Народну Республіку, яку завоювали більшовики. Однак цей рейд, який назвали листопадовим рейдом, зимовим або другим зимовим походом, однак цей рейд виявився невдалим. Багато його учасників загинули, інші потрапили в полон і були розстріляні під базаром. Це ще одна з основних дат, про які ми пам'ятаємо в нашій історії. Але для нашої сьогоднішньої теми важливо, що саме тоді, вперше, в 1921 році, прозвучали ці три букви, ця назва УПА – Українська повстанська армія. Через 20 років, в 1941 році, цю назву УПА використав для означення своїх повстанських загонів Тарас Бульба-Боровець, який діяв на території теперішньої Поліссі і Волині. Згодом цю назву перейняли члени організації українських націоналістів «Бандерівці», які зуміли об'єднати під цією назвою, під цим брендом десятки тисяч вояків і вже створити справжню армію. Відтоді абревіатура УПА, Українська повстанська армія, залишається по суті в епіцентрі баталії. Спочатку баталій справжніх воєнних, в яких в боротьбі за Україну зійшлися українці, росіяни, німці, поляки. Тепер баталії більше інформаційних, словесних баталій. З таким самим складом, довкола УПА знову таки між собою борються ті самі українці, росіяни, німці, поляки. По суті, схожою метою відбувається зараз ця боротьба, хоча мова йде вже не про територіальне панування над Україною, а інформаційне панування над Україною. Цікаво, що інформаційна війна проти УПА почалася ще тоді, далеко в 1940-ві роки. Ця інформаційна війна проти українських повстанців була важливим доповненням до військових операцій, які проводилися проти УПА. Причому Німеччина, нацистська Німеччина в роки війни в своїх листівках називала українську повстанську армію, цитую, «творенням московських жидів», а радянська пропаганда на весь світ оголошувала, що її вояки були колаборантами, запроданцями і українсько-німецькими буржуазними націоналістами. Перемога Совєтського Союзу в Другій світовій війні дала можливість йому зосередити всі свої зусилля не тільки на боротьбі з УПА, не тільки на військовій боротьбі з УПА, але й поможете потуги власної інформаційної війни проти України, проти українського повстанської армії, власної пропаганди. Результати цієї пропаганди, яка почалася якраз в 40-ві роки, віддаються знаки досі, тепер вже через десятиліття, через 7 десятиліть. Тому що вставлені до української повстанської армії населення України є поділене. Цікаво, що на теренах, де справді діяли українські повстанці, де населення безпосередньо з ними стикалося, тобто на території Західної України, народ давно визнав українську повстанську армію і не чекали на якісь ухвалення законів для тих людей в тих регіонах, де справді діяли бандерівці, вони давно є для них є герої. І на інших територіях, де УПА ніколи не було, на території Південної, Східної України, до УПА досі ставляться насторожено, іноді навіть вороже. Як на мене, це один з таких яскравих прикладів того, що це вороже ставлення до УПА не результат якогось особистого спілкування, не результат досвіду того, що люди знали про УПА, а результат якраз цієї совєтської пропаганди, які сліди якої помітні досі, з якою ми повинні боротися дотепер, через 70 років після цього. Очевидно, що визначальні риси якогось явища формуються в період установлення, тому спробуємо подивитися на питання, як, де і чому з'явилися УПА. Перші повстанські відділи почали з'являтися на Волині і Полісі в кінці 1942 року. Вони стали виявом спротиву населення жорстокій німецькій окупаційній політиці. Організація українських націоналістів мала на той момент розгорнуту мережу, яка охоплювала практично всю Західну Україну і окремі осередки ОУН, які діяли на території всієї України, включно з Кримом і Донбасом. Так от ОУН намагалася на той момент на початках стримати цей стихійний повстанський рух, коли люди просто брали зброю в руки і йшли в ліси. Чому? Тому що ОУН вважало, що треба дочекатися, поки Совєтський Союз і Німеччина взаємно виснажать себе в боротьбі і щойно тоді піднімати повстання. Саме такої тактики дотримувалися всі народи, які утримали свою незалежність після Першої світової війни, коли імперії російська, німецька, угорська зіткнулися між собою, один одного ослабили, і в кінці 18-му році раз країна за країною, народ за народом проголошували незалежність, а імперії були настільки ослаблені, що не здатні були їх стримати. Саме таким чином ОУН вважала, треба діяти в роки Другої світової війни. Але в роки Другої світової війни це не спрацювало. Бажання почекатися, просто стримати цей спротив, не давало результату, бо німці постійно посилювали репресії, почали масово вивозити людей, почали проводити реквізиції, забирати хліб. Люди тікали в ліс, люди творили стихійні загони, і в документах ОУН звучало таке теза, що якщо ми зараз не очолимо цей рух, то потім ми нікому не будемо потрібними, нам ніхто не буде відати. Через це ОУН взяла на себе відповідальність, щоб очолити цей стихійний рух. Відповідно, приступити до творення повстанської армії ще в кінці 1942 року. Протягом зими, весни 1942-43 року триває розгортання збройної боротьби на території Волині спочатку. Це був саме цей осередок, це територія, де творилася повстанська армія. Очевидно, завдяки сприятливим природнім умовам. Це болота, це ліси, недоступні, де дуже важко було виявити цих партизан, і там почали творитися перші загони. Ці перші створення там повстанської армії відбувалися не просто в таких спокійних умовах. Хто може уявити, що прийшли в село, набрали вояки, натренували, і тепер ми маємо українську повстанську армію. Воно відбувалося в екстремальних умовах, коли вже тривало протистояння з німцями, тому що німці кожного, хто мав зброю в руках, автоматично вважали злочинцем і готові були страчувати. І страчували цілими родинами, цілими селами, спалювали цілі села. Тоді, в кінець 42-го року, на території Західної України з'явилися совєтські партизани. Потім совєтська пропаганда намагалася представити, що совєтські партизани – це такі собі народні месники. Насправді, це були спецзагони НКВД, які навчені були для боротьби з німцями і для провокацій німецьких репресій проти українського населення. В той самий час на території Західної України починають творитися боївки польського підпілля, яке ставить собі за мету відродити Польщу в кордонах 39-го року. Відповідно, Західна Україна, на їхню думку, мала бути інтегральною частиною цієї польської держави. Тобто в таких умовах якраз створиться і українська армія. Єдина українська армія, яка собі ставила за мету в роки Другої світової війни створити українську державу. Протягом весни і літа 1943 року тривав також і внутрішній конфлікт між різними течіями українського визвольного руху, тому що були найбільшою потугою на той момент були бандерівці. Існували мельниківські загони, існували загони бульбоборовця, була між ними жорстка конкуренція, хто має очолити цей рух, тому що відчували цей потенціал. Були спроби завершити це все переговорами, ніби погодилися, потім бульбоборовець змовився і вимагав, що він погодиться тільки тоді, коли йому дадуть можливість очолити цю армію. Врешті-решт бандерівці силою змусили об'єднати всі загони в окремі загони в єдину українську повстанську армію, і таким чином проблему політичної єдності українського підпілля було вирішено. І це, до речі, відрізняє дуже українців від інших підпільних армій, які творилися в цей час. Нам дуже постійно кажуть, що українці не здатні об'єднатися. Два українці, три гетьмани постійно нам таким чином дорікають. Так от, на відміну від українців, які створили єдину українську повстанську армію, такої єдиної армії не було в поляків, такої єдиної армії не було в литовців. Вони до кінця 40-х років так і не змогли об'єднатися. Українці змогли об'єднатися, створити єдину армію. І, власне, на кінець 43-го року було створено вже чітку функціональну структуру української повстанської армії, яка базувалася на прикладах регулярної армії. Тобто було головне командування, був головний військовий штаб, були територіальні військові об'єднання, генеральні воєнні округи, які поділялися на воєнні округи на тактичні відтинки, курені, сотні. Тобто структура, якою гордилася кожна армія. В другій половині 1943 року вже цей повстанський рух поширився далі за межі Волині на території Галичини, де спочатку було створено Українську народну самооборону, а потім її перетворено в Українську повстанську армію територіальне відділення Захід та Захід. В 44-му році з'явилися повстанські загони на теренах теперішньої Польщі Східної. Це терени Надсяння і Комщини, де, власне, жило українське населення, які були виділені в окрему воєнну округу Сян. Таким чином, на кінець 1944 року було, по суті, завершено формування територіальної структури Української повстанської армії. І послухайте, які території вона охоплювала на той момент. Це території теперішніх Волинської, Рівненської, Житомирської, Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської і Закарпатської областей теперішньої України, а також території сучасної східні території Підкарпатського та Люблінського воєводства Республіки Польща, південні терени Брестської та Пінської областей теперішньої Білорусі. Загальна площа територій, які охоплені були повстанським рухом в 1944 році, становила 150 тисяч квадратних кілометрів. Теперішня площа України – це трохи більше 600 тисяч квадратних кілометрів. Тобто це є близько чверті. На цій території проживало 15 мільйонів населення. Отже, це близько чверті теперішньої української держави. Хтось може сказати, що четвертина – це ніби небагато, але якщо порівняти з іншими країнами, то це територія більша, ніж теперішня Греція. Це територія, на якій жило населення більше, ніж на території теперішнього Королівства Нідерландів. Це територія, яку контролювала на той момент українська повстанська армія. Скільки людей було в лавах української повстанської армії? Сказати точно, дати точну відповідь на це питання дуже важко, бо, очевидно, з міркувань, підпілля якихось обліків, списків фактично не проводилося. Тим не менше, за підрахунками сучасних дослідників, можна говорити про те, що в найбільшою кількістю вояків упав в кожен конкретний момент. В один конкретний момент, це саме на кінець 44-го року, було 30 тисяч вояків, які в конкретний момент перебували зі зброєю в руках, абсолютно не займалися нічим, а були просто солдатами, вояками, які були відірвані від звичайного цивільного життя. Цю кількість необхідно помножити в кілька разів через дуже високий ступінь ротації, заміни. Тому що справа в тому, що рядовий повстанець активно діяв в українській повстанській армії приблизно 2 роки, після чого або гинув, або потрапляв в полон. Командир діяв ще коротше період близько року. На заміну їм приходили інші. І відповідно, через це ми можемо говорити, що загалом через УПА пройшло близько 100 тисяч вояків. 100 тисяч вояків, кожного з яких мав забезпечувати, звичайно, інші громадяни, десятки громадян, які мали забезпечити його харчами, одягом, амуніцією, зброєю, інформацією. За підрахунками теперішніх дослідників, один для боротьби одного партизана треба робота 10 цивільних людей. Інакше він просто не зможе працювати. Він не зможе воювати, тому що він має бути відірваний від життя. Ми це прекрасно побачимо зараз, скільки мільйонів волонтерів повинні зараз працювати для того, щоб тільки на зараз 200 тисяч українців могли воювати зі зброєю в руках. Маємо ще цифри трошки інші, які походять з совєтських архівів, які говорять про тих людей, які не тільки зі зброєю в руках боролися, але тільки хто допомагали українським повстанцям, хто були в збройному підпіллі, поширювали листівки, давали інформацію і так далі. Отже, за інформацією, яку для Берії в 1953 році після смерті Сталіна, Берія став керівником Совєтського Союзу, йому дали інформацію про те, скільки людей було заарештовано. Це була така інформація, що станом на 1953 рік було заарештовано 134 тисячі людей за причетність до УПА, розстріляно 153 тисячі, депортовано, тобто вивезено з України на Сибір, 203 тисячі. Тобто можемо говорити про те, що через лави українського підпілля УПА і ОУН в роки Другої світової війни і перші повоєнні роки пройшло близько 500 000 осіб. Це дуже велика цифра, якщо порівняти навіть з іншими підпільними рухами, які діяли в той час. Хто були ці люди? Очевидно, що абсолютна більшість з тих головних, завдяки якому ця боротьба стала можлива, це звичайні сільські жителі різного віку, які несли на собі основний тягар підтримки збройного руху. Не була б можлива боротьба УПА, якби населення не підтримувало. Тому що не було в українському повстанській армії, на відміну від поляків, не було свого Лондона, який забезпечував армію прийову польську, не було якихось можливості Вашингтону давати якусь летальну зброю чи ще якісь. Всі ресурси, які міг використати, могла використати українська повстанська армія, були виключно зосереджені самих українців. Тільки українці могли це забезпечити. Якщо говорити про кадровий склад саме УПА, українська повстанська армія, то абсолютно більшість рядових вояків становили теж жителі сільської місцевості, котрі в основному належали до відділів, які формували в рідних околицях. Чому? Тому що на той момент, на середину 20-го століття, більшість українців були якраз жителями сільської місцевості. Якщо дивитися за віком, то це здебільшого були хлопці віком 18-28 років. З початковою чи неповною середньою освітою, більшість з них позапартійні, навіть не належали навіть до ООН, якщо ми говоримо про звичайних вояків УПА. Для більшості з них участь УПА була першим військовим досвідом. Вони не мали ніякого, не було в жодній армії перед тим. Трохи інакша картина, якщо ми подивимося вже на старшин, офіцерів української повстанської армії. Тут значно більше жителів міст, тут значно більше тих чоловіків, які мали середню чи неповну або навіть повну вищу освіту. Більшість з них були членами організації українських націоналістів. Більшість з них мали досвід громадської діяльності, тобто були членами Пласту, Луг, Сокіл, тих молодіжних таких парамілітарних організацій. Середній вік трохи вищий, 30-35 років. 40-літній командир УПА вважався вже таким старим для українських повстанців. Мені, коли я починав досліджувати цю тему, здавалося, що це більш-менш адекватно. І тепер, коли мені самому 40 років, здається, що це трохи перебільшення, нагадати, тому що 40 років вже старим. Переважна більшість тих, хто були командирами УПА, мали попередній воєнний досвід. Тобто вони або були в польському війську, або в совєтській армії, червоній армії, або були в дружинах Української націоналістів, тому формування, яке було в 41-му році, очолював Роман Чухевич, створено при німецькій розвідці Абвер. Знову-таки, особливістю українського визвольного руху періоду війни є дуже тривалий період його існування. На відміну від польського повстанського руху, який армія Краєва, яка фактично припинила свою діяльність 45-46 рік, українська повстанська армія діяла довше. На відміну від литовського повстанського руху, який почався щойно в кінці 44-го року, українська повстанська армія почалася швидше. Отже, є всі підстави вважати УПА найтривалішим і найзавзятішим антирадянським рухом опором на теренах Центральної Європи. Є такий американський, був, на жаль, вже помер, дослідник Джон Армстронг, який в своїй книжці «Ukrainian Nationalism» писав про те, що боротьба УПА була виявом найбільш масового і наймасштабнішого спротиву в совєтській системі на всій території, які коли-небудь контролював Совєтський Союз, аж до Афганської війни. Аж до 1979 року нічого порівняно з тим, наскільки масштабною була боротьба УПА, не було тоді в світі. Тривалість такої боротьби забезпечувалася тим, що підпілля еластично міняло свою тактику в залежності від тих зовнішніх умов, які були. Так, в період 43-44 років, в період, коли тільки переходив фронт, готувався до переходу фронту в Україні, боротьба УПА була дуже масштабною. УПА провела великими відділами по кілька тисяч повстанців, проводила масштабні наступальні операції. В 45-му, до прикладу, році були випадки, коли вояки української повстанської армії брали штурму містечка в районні центри і тримали контроль над ними протягом якогось періоду. Це тривало, такий масштаб боротьби тривав десь до середини 1946 року. Після цього, очевидно, Друга світова війна закінчилася. Совєтський Союз отримав всі можливості кинути всі свої ресурси вже тільки проти української повстанської армії. Через це треба було зменшувати цю кількість і атак, і кількість цих збройних відділів для того, щоб не підставляти їх під удар. Крім того, з'явилася надія в 46-му році після промови Черчилля у Фултоні, почалася так звана холодна війна. З'явилася надія, що буде війна між Совєтським Союзом і західними альянтами, і відповідно треба зберегти свої сили. Через це великі формування розформовуються на дрібніші відділи, вже по кілька сотень, часом до сотні, які починають діяти вже з метою зберегти свої сили. В 1949 році наступна реорганізація – це відділи Української повстанської армії реформовуються і їх представляють до підпіллі. Чому в 49-му році, по суті, вже розформовують Українську повстанську армію? Тому що стало зрозуміло, що холодна війна не скоро переросте в справжній збройний конфлікт. В 1949 році Совєтський Союз провів випробування власної атомної зброї і стало зрозуміло, що настає рівновага між Сполученими Штатами Америки, які мали атомну зброю, і Совєтським Союзом, що ці країни побояться надовго атакувати через цю атомну рівновагу, яка справді проіснувала потім десятки років. Відповідно, УПА ставить собі за завдання якомога довше зберегти себе для того, щоб виховувати населення. Відповідно, головними структурами, які починають діяти вже з кінця 40-х, початок 50-х, стає Служба безпеки, яка гарантує безпеку підпілля і пропаганда. Важко однозначно сказати, коли підпілля припинило свою діяльність. Безперечно, що переломним в цьому відношенні можна вважати 1954 рік. Тоді, у травні 1954 року, було захоплено в полон останнього командира УПА Василя Кука, який ще підтримував зв'язки і координував окремі групи підпілля. Але разом з тим, навіть після його арешту, вже хоча б не було якогось головного командування повстанської армії, повстанського війська, окремі спалахи протистояння були і після того. Особливо зафіксовані були в 1956 році. Чому? Бо що, з одного боку, 56 рік – це рік, коли міняється влада в Совєтському Союзі, приходить Хрущов, який критикує Сталіна, проводить реабілітацію, і частина бандерівців повертається з таборів, і знову беруться до рук зброю, і знову повертаються в підпілля. Крім того, 56-й рік – це рік, коли відбувається велике антисовєтське повстання в Східному Берліні, і повстання, яке відбувається в Будапешті. Це теж має величезний вплив на те, що відбулося в Україні. Останній, тобто це ми ж не можемо сказати, тому що дослідження тривають, нібито останній бій українського підпілля відбувся саме на сьогодні, 12 квітня 1960 року, на Підгаєчині, це Тернопільська область. Тоді в цьому бою брали участь двоє чоловіків і жінка Марія Пальчак. Чоловіки загинули, жінка потрапила в полон і була ув'язана. Окремі повстанці переховувалися і після цього, після 60-х років. Є інформація про такого Ілю Оберишина з Тернопільської області, який з'явився у відділенні міліції 3 грудня 1991 року. По радіо почув про те, що Україна вже не просто проголосила незалежність, а Україна підтвердила цю незалежність референдумом. Прийшов в міліцію, сказав, я в розшуку з 1952 року, можете такого знайти, я перебував в підпіллі, тепер я вважаю, що Україна незалежна, я можу повернутися. Тепер спробуємо дати питання на відповідь на головні питання. А чого досягнули українські повстанці в своїй боротьбі? Для цього, щоб відповісти на нього, треба ретельніше придивитися до тих завдань, які ми ставили перед собою. Насправді, крім нетривалого періоду 43-44 років, коли були сподівання на те, що СРСР і Німеччина повністю себе виснажать в боротьбі і є можливість створити незалежну Україну, крім цього періоду, керівники УПА дуже чітко і тверезо оцінювали свої можливості і розуміли, що розгромити Совєтський Союз їм не вдасться. Вони розуміли, що тоді, в 40-х, початок 50-х років, створити незалежну Україну немає жодної можливості. Через це, з першорядним завданням, яке ми ставили перед собою, Ілля Оберишин, про кого я говорю, отож, першорядним завданням, яке ставили перед собою, був захист населення від репресій окупаційних сил. Наскільки вдалося виконати це завдання? Для того, щоб дати відповідь на це питання, треба звернутися до невластивого для історії умовного способу і дати питання, а що було, якби не було УПА? Чи більше українського населення було б вивезено на примусові роботи до Німеччини? Швидше за все, що так, тому що ми бачимо, коли почалася боротьба української повстанської армії, кількість тих людей, яких примусово вивозили, різко впала. Чи досягнули б більшого розмаху руйнування грабунок сільських господарств, які проводили тоді німці? Напевно. Чи репресії, врешті-решт, у повоєнній Україні 39-41, у повоєнній західній Україні були такими самими масштабними, як в 39-41 роках, такими ж жорстокими, як в Надніпрянській Україні 30-х роках? Напевно, що так. Тим паче, що ми знаємо, що в 46-47 році був другий, третій вже штучний голод, організований радянською владою, який не зачепив західної України, де діяла українська повстанська армія. І врешті головне питання, чи перешкодила ця боротьба українських повстанців, совєтізації українства, перетворення їх на позбавлених коріння радянських людей чи безликих гомосовєтів. З усіх цих питань абсолютно впевнено можемо відповісти якраз на це, на останнє питання. Справа в тому, що іншим найважливішим завданням, яке ставив перед собою український визвольний рух, була зміна свідомості українців. Їхнє моральне і духовне виховання, яке мало підготувати суспільство до нової національної революції, результатом якої мала стати вже і незалежність. Українським повстанцям не вдалося скористатися плодами власної праці. Тоді в 40-50-х роках події світового масштабу не дали можливості відбутися в Україні якісь революції для того, щоб стала незалежна Україна. Проте саме на цих територіях, на територіях, де діяла УПА, через десятки років, в кінці 1980-х років, почався масовий національно-демократичний рух, який і завершився відомо незалежність України в 91-му році. І дотепер можемо з певністю сказати, що за рівнем національної свідомості ті території, де діяла українська повстанська армія, за рівнем національної свідомості є одним з найвищих і тими, які задають тон і цілій Україні. Це, на мою думку, без сумніву, також наслідок боротьби українських повстанців, яка стала для українців невід'ємним складником національної історії і культури. Вони зберігають пам'ять про загиблих вояків і воїнів УПА, і майже в кожному селі насипано символічну могилу або споруджено пам'ятник, незалежно від того, як ставиться держава до того. Жодної державної підтримки для такого протягом 20 років незалежності України не було, але люди тим не менше самі своїми коштами споруджували ті пам'ятники, відновили прізвища тих людей. В містах і селах зберігся навіть повстанський фольклор, який пережив радянську владу. Навіть в радянські часи, попри страх щось говорити про УПА, десь в ряди годи зберігалися, розповідали якісь оповіді, анекдоти чи пісні про українську повстанську армію. Я пам'ятаю своє дитинство, десь перша колона 80-х років, 83-й, по-моєму, або 82-й рік, коли я вперше на якійсь забаві, на весіллі, почув пісню «Там під Львівським замком партизан лежав». Мені пісня сподобалася, я її запам'ятав, але прийшовши додому, мені сказали, не дай Боже заспівати цю пісню. Я абсолютно не розумів, чому, адже пісня про партизана, а про партизан нам розказували в совєтській школі, що хороші хлопці були, які боролися проти німців, а виявилося, що про інших партизан. І, відповідно, про цих інших партизан не можна було розповідати, але час до часу співали про це. Мій науковий керівник Юрій Юрійович Сливка розказував про те, як в 70-ті роки вони поїхали на Волинь, збирали якийсь там фольклор, давній фольклор, і співали їм пісень там 19 століття, там початку 20 століття. І все записали ніби на магнітофон, на плівку, вже закінчувалося. Звичайно, після такого місцеві пропонували випити, трошки випили собі. Після чого місцеві завели, там на півночі на Волині зародилась армія УПА. А це 1973 рік. Ті, що записували, три науковці, всі члени комуністичної партії, звичайно. І вони моментально протверділи. І кожен з них до ранку мало не посилів, тому що думав, хто перший піде в КГБ донести, що вони були чули бандерівську пісню і не дитковіли про це. Але обійшлося, нікого з них не посадило. Це приклад того, що навіть в совєтські часи ця культура, повстанська культура, продовжувала жити. Врешті-решт, це гасло, яке зараз відомо по всьому світу, «Слава Україні», бандерівські привітання, стало невід'ємним елементом привітань по спочатку в Західній Україні, де по всій Україні, і особливо під час Помаранчевої революції, під час Євромайдану, і навіть закордонні політики вважали за потрібне саме таким повстанським, таким бандерівським гаслом звертатися до людей, які стояли і відстоювали свої права. Безперечно, УПА – це феномен світової історії. Водночас можна вписати, скажімо, цей феномен в світову історію і сказати, що УПА – це один з цих струмочків такого ширшого явища, ширшої ріки, якою є боротьба народів за незалежність. Друга половина ХХ століття – це визвольні рухи, які розвивалися по всьому світу. За 50 років другої половини ХХ століття мапа світу змінилася більше, як за кілька століть перед тим. З'явилися сотні нових держав саме завдяки тому, що їх народи піднялися на боротьбу за незалежність. І важливо розуміти і знати, і гордитися тим, що українські повстанці були одними з першими, хто підняли цю боротьбу. Вони були одними з першими, хто настільки ефективно використали партизанську боротьбу для боротьби проти окупантів. Щойно потім були Че Гевара, щойно потім були якісь В'єтконг та інші рухи, які використовували цей досвід. Відповідно, саме в такому широкому контексті боротьби України за свободу треба думати і говорити і про боротьбу українських повстанців. Для багатьох представників інших визвольних рухів діяльність УПА була прикладом, який вони використовували. Діяльність української повстанської армії вивчалася і викладалася навіть в американських військових навчальних закладах. Є такий, що був, на жаль, теж помер, аргентинський розвідник і експерт, аналітик військовий Енріке Мартінес Кодо, який для американського військового журналу професійного Military Review писав дослідження про боротьбу українських повстанців. Це було важливо в 60-х, початок 70-х років для американців, для того, щоб зрозуміти, як боротися проти в'єтнамських партизан. Тому що вони тоді не розуміли, що таке взагалі є партизанською боротьбою. Досвід українських повстанців вивчали вже, використовували на початку 90-х років в Чечні проти російської вже агресії протягом 90-х років. Треба розуміти, що паралельно з українськими повстанцями завзято боролися проти тоталітарного руху в визвольні руки в Литві, Латвії, Естонії. Потужний антикомуністичний рух опору існував в Польщі. Спроби піднятися на таку антирадянську боротьбу були в Словаччині, Румунії, Угорщині. Всі ці рухи мали між собою багато спільного. Врешті-решт їм навіть вдалося до певної міри об'єднати свої зусилля в таборах ГУЛАГу. У 1953-54 роках, після смерті Сталіна, в таборах ГУЛАГу, таких як Норильський, Кін'їр, піднялися повстання. Повстання, керівниками яких були якраз бандерівці, литовські партизани, балтійські партизани. Повстання були придушені, в Кін'їрі дуже жорстоко були придушені танками. Але, тим не менше, ці повстання дали, по суті, тріщину, під якої ГУЛАГ вже ніколи не відродився. Поступово розвалювався і в 70-х, 80-х роках взагалі вже припинив своє існування. Очевидно, що згодом в інших країнах, які теж чинили опереалізації, розвинулися нові форми. Відбулася угорська революція 56-го року, праська весна в Чехословаччині 68-го року, події в Солідарності в Польщі 80-х років. Всі вони готували власне, ці передумови, які поставили крапку в існуванні комуністичної системи в кінці 80-х років. Зрештою, як і передбачали ідеологи українського підпілля, радянська система за комуністичний блок розвалився не через якесь зовнішнє втручання, не тому, що американці ввели свої війська, а розвалився через ці народні заворушення, через внутрішню боротьбу. В результаті власне цих дій з'явилися незалежні держави на руїнах комуністичного блоку. Помітну роль в цій боротьбі відіграв український визвольний рух, який значною мірою опирався на традиції вон УПА. Відповідно, коли ми говоримо про УПА, місце УПА в українській історії, ми повинні розуміти, що УПА стала, по суті, найвищою фазою розвитку українського визвольного руху в 20 столітті. По суті, була логічним продовженням попередніх етапів національного відродження початку 20 століття, революції 17-21 років, періоду підпільної боротьби 20-30 років. Поки національний рух проходив через ці стадії, він розвинувся з дуже невеличкою групою. Коли ми говоримо про початок 20-х років, УВО – це кілька десятків ветеранів війни Першої світової і визвольних змагань, до яких долучилася потім молодь. В результаті цих кілька десятків, це може кілька сотень максимум людей, розвинулося в рух, який охопив, як ми казали, півмільйона людей. В свою чергу УПА теж стала основою для розвитку наступних етапів визвольного руху, тобто продовження, по суті, боротьби УПА був дисидентський рух 60-80-х років, національно-демократичний рух кінця 80-х, початку 90-х років, які врешті-решт і досягнули цієї мети, яку перед собою став визвольний рух. Проголошення незалежності 24 серпня 91-го року. Цей акт, 24 серпня 91-го року, поставив крапку в справі існування колишнього Радянського Союзу і, по суті, остаточно закріпив і дав можливість закріпитися незалежності інших країн Східної Європи. Тому що якби в 91-му році Україна не стала незалежною, так звані зелені чоловічки діяли б не в Криму у 2014 році, вони діяли б десь на території Польщі, на території країн Балтії. Саме через те, що Україна зуміла стати незалежною, Україна зробила незворотню незалежність Польщі, країн Балтії і інших посткомуністичних країн. Отже, такою, можна сказати, була роль української повстанської армії в українській та світовій історії. Але незважаючи на цю свою роль, ця армія майже 25 років залишалася невизнаною в державі, появою якій стала можливою саме завдяки її жертовності. 25 років український парламент, Україна як держава, боялася визначитися своїм офіційним ставленням до української повстанської армії. Я казав про те, що як і УПА шанували на народному рівні, встановлювали пам'ятники і так далі, але це не робилося від імені держави. Щойно після перемоги Євромайдану, щойно в квітні 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про правовий статус учасників боротьби за незалежність. Закон, яким нарешті вояки української повстанської армії разом з учасниками структури визвольного руху інших періодів, такі як Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, тобто саме аж у 2015 році борцями за незалежність визнано і вояків української повстанської армії. Напевно, цей закон, який ухвалений надто пізно, вже є важливим не тільки для самих учасників УПА. Ми розуміємо, що їх залишилося дуже мало, тобто справді була українська повстанська армія. Але цей закон надзвичайно важливий для нас, для сучасних українців. Зокрема, він є надзвичайно важливий для того, щоб показати тим, хто нині зі зброєю в руках захищає Україну, що вони проливають свою кров за державу, яка пам'ятає і вміє шанувати своїх героїв. Дякую за увагу.
Виступ пана В'ятровича. Шановні друзі, ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. Як також і, звичайно, інтерв'ю із паном Володимиром, яке було подано у нашій минулій радіопрограмі. І тепер ви можете переслухати його у мережі інтернету також на нашій веб-сторінці. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди.